عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إمام البخاري رواية كلجان كلاب. عبد الله بن عباس roziyallohu anhu tavakkul bobidagi Riyodus Solihin kitobining tavakkul bobida keltirilgan so'zlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan vallohu alam rivoyat qilib aytyaptilar: hasbunalloh va ni'mal vakil, ya'ni Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh bizga qanday yaxshi yordamchi degan mazmundagi kalimani Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirilgan vaqtlarida shu so'zni aytganlar. O'tga uloqtirilgan vaqtda, hatto o'tga tashlangan vaqtlarda ham Allohga bo'lgan tavakkuldan ajramaganlar. Shu tavakkullarida sodiq bo'lganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo najot bergan. Va Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, bu kalimani yana Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar, butun ahzoblar, ya'ni islomga qarshi bo'lgan dushmanlar hammasi jamlanib, bu islomni tagi bilan olib tashlamasak yo'q bo'lmas ekan degan fikrda islomga qilgan nayranglardan charchashgandan keyin hammalari to'planishib butun Madinani o'rashib hujum qilishlikka hozirlik ko'rgan vaqtlarda xabar keldiki, odamlarning hammalari sizlarga jamlanib hujum qilishlikka tayyorlanib turibdi degan xabar keldi. Shunda Rasul: qo'rqinglar endi degan vaqtda ularga bu vahimalar qo'rquvni kuchaytirgani yo'q, iymonlarni kuchaytirdi. Va aytishlarki: hasbunalloh va ni'mal vakil, Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh bizga eng yaxshi yordamchi deydi. Mu'min odamga dushmanlar tarafidan tashvish kuchaygan vaqtda tavakkul mana shu vaqtda bilinadi, birodarlar. Alloh bizga kifoya qiladi va Alloh bizga eng yaxshi yordamchi deya olishligi kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bu kishi rivoyat qilib aytadilarki: yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum misla afidati at-toyr. Jannatga shunday kishilar kiradiki, ularning qalblari xuddi qushning qalbiga o'xshagan. Imom Muslim rivoyatlarida keltirilgan. Ya'ni shuni qalbiga o'xshagan degan mazmunni qanday tushunsak bo'ladi? Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis bizga bu hadisni izohlabroq beradi. Bu kishi aytadilarki: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allohi haqqo tawakkuli la razaqatum kama yarzuqu at-toyra taghdu khimasan va taruhu bitana." Imomi Tirmiziy rivoyatlarda keltirilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan eshitdim dedilar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu: agar Allohga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, Alloh sizlarga xuddi qushga rizq bergandek rizq beradi. Ertaman qornini ikki chekasi ichiga kirib ketgan darajada och chiqib ketadi, qorni qo'ygan holatda iniga qaytib kiradi deydi. Ya'ni qalblari qushga o'xshagan degan ma'no, nivallohu alam shu ma'nosi shunday bo'lishi kerakki, qushdagi tavakkul bu. Qushdagi tavakkul unday bir narsa jamlamaydi. U doim inidan chiqib ketayotganda och chiqib ketadi, qaytib uyga kirayotganda iniga to'q kiradi. Shunday qalblari tavakkuli, qushlarning qalbiga o'xshagan tavakkuli bo'lgan qalblari shunday bo'lgan kishilar jannatga kiradi dedilar. Ya'ni bundan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavakkulga mana targ'ib qildilar. O'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim aytardilarki, Allohumma laka aslamtu va bika amantu va alayka tavakkaltu va ilayka anabtu va bika xosamtu. Allohumma a'udzu bi 'izzatika la ilaha illa ant an tudillani antal hayy alladhi la tamut wal jinn wal insu yamutuna. Muttafaqun alayhi hadis sharif. Mana Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu duoni o'qidilar. Bu duo ko'proq mana tavakkulni ifodalovchi. O'zingga bo'ysundim, senga iymon keltirdim, ishlarimda senga tavakkul qildim, senga inobat qildim, sen yordaming bilan düşmanlar bilan husumatlashaman dedilar. Mana bu tavakkul bobidagi Riyozu Solihinda keltirilgan hadis shariflarning ba'zilaridir mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham shu tavakkul sifatini nasib qilsin. Shu tavakkul sifatidan umrimizni oxirigacha Alloh bizga